María do Camiñante, que se desenvolve este sábado en Barallobre. Temos connosco ao presidente da Liga de Amigos de Barallobre, Ramón Pena. Bos días.
Hola, bos días.
En que vai consistir este ano esta romería do Monumento ao Camiñante Descoñecido, Ramón?
Bueno, pois a romería vai consistir máis ou menos como ven sendo todos os anos, non? Unha cousa moi similar. Aquí empezamos xa por a mañá, cos actos de por a mañá, despois a comida merenda, que se celebra todos os anos para todas aquelas personas que queiran participar. Terán a súa comida, ali terán mesas, terán sillas, e poden pasar ali a hora da mañá, mediodía. Despois, ás 5 da tarde, é a salida hacia o monumento, hacia baixo, hacia o camiñante. Saldremos ás 5, vamos ir acompañados co grupo de airiños da capela, un grupo regional, chegando abaixo sobre as 5:20 ou por aí, ali se fará a ofrenda floral, falará o señor alcalde, e despois subimos para arriba. A continuación subimos para arriba, chegando arriba sobre as 6 da tarde, máis ou menos. E despois, sí, empezará outra vez o grupo Airiños da Capela ali a tocar e empezará a festa. Despois, sobre as 8 da tarde, será a sardiñada. Este ano, sí, contamos con sardiñas. Andamos facendo gestións, así parece ser que damos conseguido sardiñas. O ano pasado nos foi imposible conseguirlas, porque, claro, o precio, e nadie se nos comprometeu a traer. Este ano, sí, temos unha persona que sí, que se nos compromete. E daquela, pois, vamos a ver se facemos as sardiñas co grupo da capela. E despois, a partir das 8 da tarde, temos con nos a charanga, a DGT de Ozo dos Ríos, que vai estar tamén ali tocando hasta as 11:30, 12 da noite.
Uh-huh. As sardiñas, xa sabedes de onde as traerán, de onde procederá a sardiña.
A sardiña eu penso que procede do mar. Penso que procede do mar.
Non me digas.
Esperemos. A sardiña, eu supoño que a sardiña gallega, é galega, que non hai problema, pero claro, a procedencia, o rapaz que as trae compra na lonja en Coruña, e daquela, pois, a sardiña
será da zona de Ribeira ou de Cedeira,
sí,
de unha das dúas.
Depende de onde veña o barco, cando esteña ele, o que descargue, o que colla ele.
E xa vos dixo máis ou menos a que prezo vos la cobrará,
no.
Que prezo anda nestes momentos a sardiña?
Nestes momentos, non sei, por San Juan saleu sobre 6 e pico, casi 7 euros o kilo. O kilo, que o kilo che vai metendo 8 sardiñas, que non che meta a docena. Que eso tamén é outra cousa que dime, non está tan cara así. Pero hai que darse conta que son 7 euros, pero son
8 sardiñas. Casi
que sale,
a euro,
que sale
sardiña.
A euro a sardiña. É daquela. Aí está.
Para esperades unha boa acollida para esta actividade, tanto para a sardiñada como para todo o programa da romería do camiñante.
Eu supoño que sí, que o camiñante sempre tuvo xente, sempre veo tendo xente. Eu penso que sí, que vai haber boa acollida. Mira, ainda cando o ano pasado, que claro, non houve sardiñas, que foi churrasco, a xente non estaba lá moi contenta. Ao final, penso que se dou conta do que era, da razón que era. E veu moita xente ao churrasco, eh? Porque claro, é que non podes pagar a sardiña a 10 euros, porque eso é unha ruína para a sociedade. Máximo cando esta festa é organizada por a Liga de Amigos, por a sociedade, que non anda pedindo por as casas nin nada. E xa cando era pedindo por as casas, por daquela non había problema, pero que non se pide por as casas.
A data escollida é para conmemorar a propia inauguración do Monumento ao Camiñante,
sí,
o primeiro sábado, sempre se celebra o primeiro sábado de xullo,
sí,
non?
Sempre antes se celebraba o primeiro domingo de julio, de xullo, pero ora se cambiou, xa hai uns anos que se cambiou para o sábado. Había xente que dicía, que tiña que ser o domingo. Dixe, non, eu penso que está mellor o sábado, porque ainda tes o domingo para descansar. Sí, porque sempre foi domingo, sí. Porque antes había que traballar o sábado. Se traballaba incluso o sábado pola tarde. E daquela, o único día que había libre para facer esta romería, pois era o domingo. Daquela, eso se facía o domingo. Ahora se fai o sábado. Que pasa? Leva moito traballo. A xente que estamos ali traballando, acabamos moi agotados. Se faz o domingo e acabas ás 2, 3 da mañá, o outro día tens que ir a traballar, é moi duro ir a traballar. Daquela, telo o sábado, queda o domingo para descansar, e non hai problema. Hoxe, como sábado non traballa nadie, pois eu creo que é o día máis propio. E se escolle o primeiro sábado do mes de xullo, porque foi cando se inaugurou o Caminante. O Caminante inaugurouse no ano 34, o día 2 de xullo. Pon o 2 de xulio, que en este caso pois é pasado, non, perdón, o día 1 de xulio, que é mañá viernes, é cando fai os 82 anos que se inaugurou o monumento ao caminante.
Unha das actividades que impulsades, que pretendedes, é recuperar as tradicionais merendas nos arredores do campo da festa. Esta actividade ten éxito nos últimos anos, lograde xuntar xente
nos últimos anos, pois sí, fomos tendo xente. Nós xa somos un grupo ali que nos chamamos os amigos do churrasco, que non, o sea, chamamos o mismo churrasco porque empezamos facendo unha churrascada, non? Eses xa participamos, que somos 30 e pico. E depois ven xente de fora tamén. Nós lles facilitamos mesas e sillas, poñémoslles ali á sombra dos árboles, poñemos o que veña, ten que traer a súa comida, e despois come ali as mesas e sillas, poñémoslo nos. Olle, con previo aviso tamén, que non vayan a chejar, porque nós tampouco temos moitas mesas e moitas sillas pa todo o Barallobre, pero hai que ir avisando. Tamén poden traer as sillas e as mesas, o que quere traer tamén. Campo hai suficiente, está todo cortada, a erva toda cortada, todo limpio. Ali hai ferrados pa poder montar unha merenda, pois debaixo dunha sombrilla, o que queiran, que se queren estar ao sol, se queren estar á sombra, non hai problema ningún.
Pero se aparecen 100 personas e sin mesas e sin sillas, mellor que vos avisen antes, non?
Sí, terán que traer eles, porque nós non temos unha infraestructura tan grande como para ter 100 sillas disponibles.
Pensas que o monumento ao camiñante descoñecido é un patrimonio apreciado pola cidadanía, polos veciños e veciñas de Barallobre?
Eu penso que sí, que é apreciado. É máximo sendo naqueles anos que se inaugurou e que se fixo. Que para facer aquilo daquela, pois, costou moito traballo, moitos sudores e moitos problemas, porque eran anos moi difíciles daquela.
Dicíanos hai tempo un fotógrafo daqui de Fene, xa xubilado hoxe Pereira, que as parellas que se casaban, sobre todo as de Barallobre, un dos lugares que escollían para sacarse as fotos da boda era precisamente o monumento ao camiñante.
Pois eso, para que vexamos que era un lugar que a xente aprecia.
E que ideas tedes de que se podería facer ou que podería facer pois o concello ou diferentes institucións para potenciar e divulgar este monumento ao camiñante descoñecido tanto entre os veciños de Fene como incluso nos de fora?
Bueno, podrían facer moitas cousas co tempo, pois se podrían facer moitas cousas, habría que estudialo, habría que para promover eso para que se opera a niveles máis grandes, non? Pero como ben pon, o monumento ao caminante foi o primeiro monumento que se fixo por aquí dedicado ao caminante. É máis, non solamente ao caminante, sino que foi un monumento emblemático naqueles momentos. Sigue estando aí, trataremos de subirlo por arriba todo o que poidamos. O que pasa é que nós tamén somos poucos, o sea, non poucos na directiva, si, ainda somos agora mesmo, pero máis socios, máis para axudar, porque iso que nos está levando é a sociedade, a Liga de Amigos, é que leva todo iso. Daquela, cantos máis socios señamos, mellor podremos facer as cousas.
Este sábado, a romería do Monumento ao Camiñante Descoñecido, en que outras actividades traballa para este verán a Liga de Amigos de Barallobre?
Pois a Liga de Amigos de Barallobre traballa en moitos atos que se fan no seu propio local, traballa na Festa da Ameixa tamén, que colabora todos os anos, traballa moitas. Ahora mesmo, pois claro, non teño tampouco aquí o papel de todas as actividades que ten, pero normalmente, o sea, estamos traballando cada mes unha ou dúas cousas. Sempre temos ali na sociedade, estamos...
Para a Festa da Ameixa ou Festa Mariñeira, tedes xa data? Hai data xa marcada?
Sí, se marme en setembro, non sei se o día 3 de setembro.
O sábado 3 será, o sábado 3, 3 de setembro.
Sí, porque esa reunión non podían ir eu, pero me comunicaron os compañeros que era o sábado 3 de setembro.
E confírmase a colaboración das mesmas entidades que colaboraron o ano anterior.
Sí.
Moi ben, pois moitas grazas a Ramón Pena, presidente da Liga de Amigos de Barallobre, por acompañarnos nos estudios de Radio Fene. Sorte nesa actividade máis inmediata, nesa romería ao monumento ao camiñante descoñecido que se desenvolverá o vindeiro sábado. Moitas grazas.
Moitas gracias a vos, e dicirlle ao pobo de Barallobre que participe, que suba arriba, que este ano non temos grupo de música, pero temos unha charanga que penso que van quedar moi contentos con ela, porque nos vai estar ali tocando, mentre teñamos ali casardiñas, a charanga vai andar ali polo noso derredor, para fazer no seu día máis ameno.
A charanga DGT.
DGT. Non é da Dirección General de Tráfico, en que moita
xente algún pensa... pode pensar.
Sí, sí, non é. No, que nós non temos tratos con eles.
Amasia da Radio feita con agarimo. Radio Fene. Síguenos tamén en Facebook, en Fenestra Radio Fene, en Twitter, en Radio Fusionga.
Clubbing, 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 we're going.